dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba kolobela bokono oyo epesamaka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki ba mibateli te ba microbe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible. Tolanda bongo, docteur Mingina.
La microbe est zali, neki oyo tobenga gonokoko, wana zali microbe. Chlamydia trachomatis yango pe zali microbe. Mais soki tokomi na ba trichomonas vaginalis, wani ekomi ba protozoaire. Donc na ndenge olobi sami mwen na ba parasite protozoaire. Ce qui est commis na candidose, wana izali mycose de sikoyo, yango ne izali agent et ya candidose, virus peut izali na ndenge que oyepesaka ba condylome, na utaki ko ebisayo, izali virus. Voilà. Donc, il y a plusieurs agents pathogènes au EPSATA, ba IST.
Docteur, ba IST, zali ebele. Toyo kaka, oui. Ba msusu ba lobaka, syphilis, gonorrhée, ba msusu ba bengaka, oui. Sopis, alors eza chopis. Yebisa biso, ezali boni, ba sorte ya ba IST. Pe es emona na kandenge nini na moko moko na yango
bon moko moko na yango je vous pense à ma manifestation était signée selon agent causal.
OK
bon neti gonocoque da bindi susu na yeseri ya gonorrhea bon na kombo wana na lingala franchement na yebi yango te yango ekopesa epa ya mwasi ba mai ezobima na nzela ya basi epa mobali pe ndenge moko ntango mosusu ekozala mwa pasi meme lere ya kosuba ezoyoka pasi lere mosusu mpe ezopesa mwa mokusa voilà wana ezali mpona gonokoko
gonokoko olobi ba mai ezobima mwasi nyonso mai ebimaka na nzoto na ye mais est-ce que mai wana ezali ya kokesana na mai oyo ebimaka normal ou bien na oyo ezali ya maladi
en principe nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te azalaka na mwa mai moko boyi mais eza mai normal na ndenge nzambe atala nzoto ya basi mais bokeseni ezalaka soit omoni sikoyo quantité eye ebele okomi kopolisa sous-vêtement soit mai wana ezobimisa solomade soit lere mai wana ezobima ezopesa bamikusa voilà qui montre ke wana ekomi problème anormal wana ebimi kolakisa déjà ke ya un problème na kati ya nzela ya basi na koprofite mpona pesa conseil parce que er mosusu basi mosusu ezali vraiment IST te mais ezali mpo hygiène na ye bon mpo ezali malamu te parce que basi mosusu bakanisaka ke mpo azala propre il faut atia antiseptique lere azosala toilette intime non efectivement parce que soko otie antiseptique na kati ya nzoto ya basi wana antiseptique wana ekodétruire oyo tobengi flore normale nzoto ya mwasi ezalaka stérile te eza na mwa microbe moko boyo tobengi lactobacille lactobacille wana ezali important mpona équilibre ya nzoto ya mwasi
oyo ezalaki docteur Mingina kouta Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalo